Ozatlıq radiosu sülüb. Bugün 14 avqust, yek şəmbə. Mikrofon aldında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Тапшыруыбызның икенче өлешендә, хөрмәтле тыңлаучылар, Русиядә һәм Татарстанда милли сәясәт турында галим Дамир Исхаков белән узган атнада үткәрелгән әңгәмәнең дәвамын тәкъдим итәбез. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарның қысқашасы. Мәскәу янындағы Жуковский қоласында көргәзмәге әзірлік барышында ұшушы хәлек болды. Тарихта бірінші мәртәбе яхуд кішісі фәлістинлерінің Фатах идарасына сойланды. Мисыр президенті Хусни Мүбәрік соңғы 5 жылда бірінші тапқыр ақышқа келді. Түркия Күрдғисияның 25 жылығын еске ала. Хәзір бұл һәм қойбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. Мәскәу янындағы Жуковский қоласында Макс 2009 ұшқышлар көргәзмәсе үзәгендә күнегүләр вакытында Русияның танылган хәрби ушучысы Игорь Ткаченко халек булды. Русские витязи һәм стрижи төркемнәренең 2 Су-27 ушкышы 18 августта ачылачак күргәзмәгә әзерләнеп, һавага күтәрелгән булган. Ушкышлар бәрелешеп җиргә төште, нәтиҗәдә җирдәге берничә бинага да ут капты. 5 кеше яраланып хастаханәгә салынды. Ткаченко русские витязи ушучылар төркеменең башлыгы иде. Талибан Афганстанда 20 августка билгеленгән президент сайлау көнендә сайлау урыннарына һөҗүмнәр белән янады. Бу белдерү язылган кагазлар илнең көньягында таратылды. Белдерүгә сугышчыларның Кандахардагы чараларын җитәкләүче мулла Гылем Хайдар кул куйган. Тавыш бирүгә килүчеләр афган хөкүмәте һәм халыкара көчләр тарафдарлары буларак ислам дошманнары санала дигән белдерүдә. Афганстан саклану министры Гадел Рахим Вардак бүген Кабулда журналистлар белән очрашуда бу сайлау башка илләрдә булган тавыш бирүләрдән нык аерылачак дип белдерде.
Мөтәәссифана, интихабат ма дар хали сурат мигира.
Кызганышка каршы тавыш бирү илдә халыгара террорга каршы чара барган вакытка туры килде. Шуңа күрә бу сайлау башка илләрдә булган сайлаулардан нык аерылачак диде министр.
Мөшкелатыш ба мөкаисе интихабат ади кешварҳои дигар.
20 августка илдә президент һәм вилаятлар шураларына сайлаулар билгеләнгән. Бүген президентлыкка төп намзат саналган хәзерге илбашы Хәмид Карзай үзенең 2 көндәше элеке министрлар Рамазан Башардост һәм Ашраф Гани белән телевидениедә туры эфирдә бәхәстә катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Фәлестин президенты Мәхмуд Габас җитәкчелегендәге Фатах хәрәкәте тарихта беренче мәртәбә үзенең инкыйлаб шурасына яһудны сайлады. Шураның яңа әгъзасы Ури Давис, профессор Фәлестиннең Әл-Куц университетында социология укыта. Давис 1960 елларда Фәлестин җирләрен оккупацияләүгә каршы булган һәм 84 елда Фатах хәрәкәтенә кергән. Шурага шулай ук 4 христиан кешесе дә сайланды. Мисыр президенты Хусни Мүбәрәк АҚШ-ка соңгы 5 елдагы беренче сәфәрен башлады. Сишәмбе көнне аның АҚШ президенты Барак Обама белән очрашуы көтелә. Мүбәрәк белән сәфәргә чыккан берничә министр АҚШ хөкүмәте вәкилләре белән очрашачак. Душәмбе көнне Мисыр президенты Американың яһуд оешмалары белән күрешәчәк. Мисыр тышкы эшләр министры Әхмәт Габделгәйт сүзләренә караганда, Мүбәрәкнең Обама белән очрашуы көн тәртибендә якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру, Иранның атом программасы һәм Судандагы хәлләр кебек мәсьәләләр торачак. Төркиядә Күрдғисияның 25 еллыгы иске алынган бу көннәрдә сәясәтчеләр татулыкка чакыра. Күрд сугышчылары 1984 елның 15 августында илнең көньяк-көнчыгышындагы Эру һәм Сәмдинли шәһәрләрендә полиция һәм хәрбиләргә каршы һөҗүмнәр оештырып, Гыйракның төньягына кача. Шул вакыттан бирле бәрелешләрдә 40 меңләп кеше һәлак булды. Шимба көнне Эру шәһәрендә узган Күрд фестивалендә ачык һавада тамаша булды һәм тынычлыкка чакырулар яңгырап торды. Түркия парламенты башлығы Мәхмәт Али Шахин илнең күрт ашшылығы белән татулашырға шақырды. Түркия хөкүмәтенең бүгенге көндә күрт мәсьәләсен шишу программасын әзерләү мәгълүм. Президент Габдулла Гүл Түркиянең бүгенге иң мөһим проблема күрт мәсьәләсе. Селчуклар, әрмәннәрнең, византийлеләрнең мәдәни әсәрләре ничек безнеке булса, күрт мәдәнияте дә безнеке, дип әйтте Түркия президенты. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад яңа хөкүмәттә социаль эшләр һәм сәламәтлек саклау министрлары итеп Ислам Җөмһүрияте тарихында беренче тапкыр хатын-кызлар билгеләнәчәк дип белдерде. Президент яңа хөкүмәтне парламентка киләсе атнада тәкъдим итәргә җыена. Әхмәдинеҗад икенче тапкыр президент итеп сайланып, 5 августта вазифасына кирешти. Оппозицияның җиңүен танудан баш тартты. Парламент яңа министрлар тәҗрибәле булырга тиеш дип кисәтте. Әхмәдинеҗад үзенең беренче хөкүмәтенә тәҗрибәсез министрларны алуда гаепләнгән иде. Казанда 2013 елда универсиада үтәчәк көннәрдә шәһәр метросында инглизчә һәм алманчада сөйләшә белгән тәртип саклаучылар эшләячәк. Милиционерлар шәһәргә чит илләрдән килгән кунакларга ярдәм итә алачак дип хәбәр ителә. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Менә аларның кыскачасы. Мәскәү янындагы Жуковский каласында күргәзмәгә әзерлек барышында очучы халәт булды. Тарихта беренче мәртәбә яһуд кешесе Фәлестиннәрнең Фатах идарәсенә сайланды. Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк соңгы 5 елда беренче тапкыр АҚШҡа килде. Төркия көрд гысянының 25 еллыгын искә ала. Бу һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз азатлык .org. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Узган якшәмбе көнне Русиядә милләтләр язмышы турында аналитик тапшыру эфирга чыккан иде. Русия этнологларының Оренбурда үткән конгрессында россиян милләтен булдыру турында чыгыш бәхәсләр уятты. Әлеге конгресста булган галим Дамир Исхаков белән әңгәмәнең ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Русия халыкларының язмышы турында Дамир Исхаков белән аналитик сөйләшү иң кызык җирендә өзелгән иде. Русия фәннәр академиясенең этнология һәм антропология институты директоры Валерий Тишков россиян милләте кыру турында этнологлар корылтайында чыгыш ясаган. Моңа каршы чыгучыларда мондый киләчәкне кабул итүчеләрдә бик аз. Тишков кебек шәхесләрнең үз эше, алар үзләре теләгәнчә милләт коралар, ә менә татарлар, аларның милли җитәкчеләре, галимнәре хәзерге хәлдә нинди юл күрсәтәләр соң? Татар милләтен саклау һәм үстерү стратегиясе буенча комиссия 6-7 ел элек үк төзелеп, зур-зур конференцияләр үткәрде, китаплар чыгарды. Русияның рәсми этнологлары шактый акыллы итеп ассимиляция алып бару юлын канун нигезендә алып барганда, татар, башкорт һәм башка милләтләрнең юлын ничек билгеләргә? Әйдәгез бу хакта Казанның үзендә шул ук Валерий Тишков кебек үк юнәлештә эшләүче татар галиме Дамир Исхаковны тыңлыйк.
Татарстанда бит никадәр тырышып карадылар. Читтәге диаспорашлары буенча бер дәүләт учреждениесе булдырган юк бит бүген дә андый учреждение. Яһудларның Израильдә бар диаспорашлары буенча министрлыгы.
Кем тия?
Бездә ул функцияны чынлыкта татар конгрессы башкара. Но барыбыз да белеп торабыз, татар конгрессы ул иҗтимагый оешма. Менә хәзерге кризис шартларында шунда ук кирде. Бу оешманы тутырга да дәүләтнең акчасы юк чынлыкта. Һәм андый гына күләмдә акчалар белән милли мәнфәгатьне кайгыртып булмый барыбер. Һәм әйдәп баручы уртак милли оешма да юк. Барыбыз да беләбез, федераль автономияның рәте юк. Бүген татар конгрессының шулай эшләү темпы кимеде шушы кризис шартларында. Һәм бу ике оешма бер-берсе белән үзара мөнәсәбәтләрен шулай җайламадылар. Шуңа күрә кем монда атка пишән сала дигән сорауга җавап та юк. Монда пишән салучы гомумән юк минемчә татар милләтенә.
Федераль автономияның әлеге эшләре һәм проектлары турында Илдар Гыйльметдиновтан тагы сорарбыз. Дәүләт думасында утырып milliy masalalar bo'yicha qonun chiqarganda hukumatda grantlar bo'lganda ishlagani to'g'risida xabar etgani bor, lekin reklama masalasida alliansa ko'rinmay. Tatar kongressining PR programmasi big shab bora, har qalda davlat byudjetinda apparat yashatirga, safarlarga yirirga solingan oqchalar to'tilar. Tatar kongressini berilgan oqchalar qonuniy federal avtonomiya osha qo'llanilib, bir tinda qo'llanilib turganda ma'lumotim yo'q. Balki G'ilmatdinov Moskvadan topsa, to'tadir, tibaklar daştidir. Yani bunda 2-3 milli uyushmanın oqşası bunağına ışık tirelip kalmıyor. Siz yetekleyen komissiya, Tatar Milletinin Usişi Komissiyası 6-7 yıllık tüzülgen idi. Hem matur-matur kitaplar, analitik konferensiyalar ötü. Onda men de katnaştım, basılıp da çıktım. Kızıkına boşlangan idi. Hazır biz söyleşip oturabız. Koya barğa bu programma, meselen Damir İshakovqa 50 000 som aylık zarplata, hem ay sayın tigende munda işlerge tağı bir yarı milyon resurs berip koyganda, barıbir özine özi millet tirilip gitmey bit ol. Ona bit kıbla körsätirge kerek. Körsätüşi köresin. Yok.
Mana bu meselege şulay konkret qarağa kerek. Mana bu Tatar milletin üstürü komissiyasının işine kelgen vaqtta, ol bit şulay yok. Şakti derecede akşam meselesidir. Mana men konkret misal keltirem. Aytek uzgan yıl axırında kongressning başqarma komitetinde qara qabul etildi. Rossiya tibaklarında şuşu usiş programmasının tibak variantlarını bildirga degen. Şunday qağazlar ketdi her bir tibakka, hem biz jibariga bulduk şuşu tibaklarga fenni metodik işlengen kitaplarını. 5 kitap çıktı hazır. Jibergen vaqtta qolda 5 kitap bar edi. Kriz bu sebeple biz o kitaplarını jibardik poşti bilen naloženniy platej bilen. Mana qiziq bular balki sizga aytib ketam, 32 tibakka jibardik, yortisi geri qaytdi kitaplarının. Aşıp da qaramışı, şu programma işlevçiler kitaplarını geri jibardiler. Aqşa yok deyip. Hazır men mecbur buldum şu kitaplarını uzak şamağa jibarga, uzak şama geri satıp alarga mecbur buldum kitaplarını. Kongresta bir tiyin aqşa yok şuları evirlen işlevçin. Men anın işini eytem, başkasında münemunda işler işlendi bir devlet hesabına barısı da, Fenler Akademiyası karşında. Şuna göre hazır bitinde bir kızık gelip çıkıyor. Tiki tibaklarda tibak programma işleseler de, onun fenni metodik başı bulma sebeple, bize kileşek hazır torkalgan materiallar, onun yanından jiye bulmayacak. Mana bu bit strategiya, hem şu strategiyani bir qo'lda tutib, bir yo'nalishda ishlov yo'q degan so'z shundaqda. Nindir bir tanesi de ijtimoiy darajada Tatar o'zi turinda o'zigina qo'yg'irdi, qo'yadirimda shinoyliklar davlat bo'shlarda butunlay qatnashmaylar degan so'z. Men hozir endi keskinroq aytalar edim bay birlarni. Munda bit xalqning o'zining de darajasi shundan ko'rinadi. Mana biz ishlagan ul 5 kitobni bit kishi tiginda obet jitakchilar bor sizdan, tibak ishmoniy jitakchilarni jibardik biz. Oshib qaramishlar kerak jibaray ekan, obet millat turinda o'ylamaydigan. Uning boshinda da yo'q olay bir fikr yo'q boshinda. Olar mana bizga Tatarlar shitdan bizning hisobga kelib bunday yirlab bergan bekoratalar, ammo ishga kelib yetgach, o'zidan da ulush kiritira kerak bo'lgachdan endi bo'lsa ulush. Bir tiyindaq olar yoqdan kirgan yo'q. Olar mana Tataristonda qoriyalar bir tigi savum sigir ettirib, o'zlari yordam etgan jimmalar. Yahudlar bir ish bitmay boshqacha, yahudlar o'zlari yordam etgan tarshalar Izroilga. Bizda mana shunday qorashlar yo'q xalqda. Bu ko'rsatib turar bizning millatning, uning vakillarining darajasi big tuban ekan degan. Siyosiy ham milliy ong big tuban.
Armanlarning Armaniston byudjetiga kiritgan ham o'z xalqiga kiritgan oqchasi byudjetdan 2 tapa ko'proq deb aytganlar edi men. Mana nishlab tur, mana 500 ming kishi qatnashgan qurultoylar o'tkazamiz. Zo'r sharolarga chindan da Tatariston toba bitul. Nishigindir shu bir necha kitobni jibaru, mana bir ikki g'olimni Osrov masalasiga kelgandagina yetmay qolay ekan. Boshqa g'olimlarda ko'pinda Tataristonda gurlab tura bu qorshiliqni aybirlar o'nglashilib bitmayman men.
Yo'q, men o'nglashilar, mana bu yil bir yil boshida Tatariston o'zagining yubiley siyozdi bo'ldi. Siyoz o'tmasida agar doni LKG'ga uyushmaning liderlari qatnashib, shuni hazirlamasalar. Chunki yaxshi yog'i bek avrayda shulay yo'q, hamda biz yetakchilarga va'da berdik, ana betlab o'tkarga deb. Ammo shunday aytib, mana LKG liderlarining ismligi chiqdi, ham xalqqa taqdim etildi, shu davlat tomonidan ularga yordam etu taqdim etildi.
Orden beru turinda aybit.
Yo, ansa ahamiyatli bo'lgan narsa bo'yicha. Ammo xalq middariga qarshi chiqdi. Bu narsa degan so'z, xalq o'zining liderlarini hatto yoqvarg'ida jiyinmay. Ul nishiktir mana yasharga o'yli, madaniyatini o'stirga o'yli, ammo kishilarni ko'taroq hisobini atdi. Mana bu darajadan biz yahudlardan bek noqoyirlarmiz. Yahudlar bir kun sayin yahudlarni maqtalar. Mana oshib qolamiz televizorda bizning Rossiyani ham. Qo'ysan ochsanda bir yahud ikkinchisini maqtab o'tira. Ham ularni ko'taradilar. Ularga premiyalar, grantlar shunda boshqa yordamlar yetishtirib turganda bizda u yog'i yo'q.
Biz kirishdan ishlaymiz, menimcha.
Yo'q, mana bunda eng qizig'i shunda bizning xalq bilan bizning yetakchilar bir fikrda turadi bu masala bo'yicha. һәм бер-берсенә туры киләләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу шиләгенә күрә капкачы дип, әмма шул ситуациядә безгә бер дә аптырарга кирәк түгел, ни өчен безнең үсеш алга бармый? Барадалмый бу ситуациядә, чөнки үсешне тәэмин итүче төркемнәр, алар ниндидер бер нидә бушлыкка төшеп калганнар, шунда яталар. Аларны кулланып истирап чыгарга уйлаган кеше дә юк бу Татарстанда һәм татар дөньясында. Ничектер барысы да үз агымына куелган. Минем фикер шунда, бу үз агымына куелган сәбәбе шул, безнең җитәкчеләрнең фикере башка юнәлештә. Алар гел шөгыльләнәр икътисад мәсьәләләре белән, ә башка бергә аларның игътибарлары җитми.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Икътисад кына түгел, хәзерге килеп торган шартларда, хәзерге федерализмның җан тәслим торган хәлендә, икътисад белән сәясәт белән шөгыльләнгәндә үзеңнең республикаңда халыкның төрле милләтләрен, төрле Сиясәт катламларында ничектер йоклату яки анда тынычландыру, Мәскәүгә шиткәндә дә ничектер толерантлы булып, үз кимәңне теге ташлар арасына үткәреп җибәрү аркасында шундый сак һәм бүгелүчән эш барганы күренеп тора аның. Но без инде Чечня кебек каты гына сугышып, аннан кырылып та бетә алмыйбыз алай.
Монда бит сүз сугыш турында бар, гомумән сугыш ул мәгънәсез нәрсә, акылларга хәрәкәт турында бара. Чөнки менә мин аны гел кабатлап әйтәм. Карап чыгыгыз безнең Татарстан Фәннәр академиясенең академикларының составына. Анда бит инде 80 яшькә якынлаган кешеләр утыралар күбесе. Алардан хәзер бу интеллектуаль сфераны үстерү өлкәсендә бер эштә көтеп булмый. Әмма бит шул учреждение тоталар, аларга акча түрәйләр, ә башка төркемнәргә ихтибар юк бит. Реаль бит, реаль фәнне һәм гуманитар өлкәне һәм башка өлкәдә шул хәл. Алып бара башка кешеләр, аларга ярдәм юк. Ә бөтен дөньяда билгеле ул, менә кайбер сфералар, гуманитар сфералар дәүләт ярдәменнән башка үсә алмый. Ну, мәсәлән, опера театры бөтен дөньяда ул зыян китерә торган оешма, акча ягыннан. Әмма бит аны тотарга кирәк. Аны тоталар дөньяда. Бездә ситуация шул ук. Менә мин рецепт бирә алмыйм, моны ничек үзгәртеп карарга кирәк дип. Ну, моның өчен бер генә юл инде, җитәкчеләрнең баш биләрен башкача эшләтергә кирәк. Аның өчен бәлки вакыт җитмәгәндер, бәлки бер буын алмашырга тиештер. Әмма менә мин күреп торам, Татарстанда соңгы елларда ул шундый теге элек без аны куллана дигәндә, Брежнев чорына торгынлык чагыла башлады. Ул бөтен өлкәдә күренә, бигрәк тә ачык күренә шушы менә гуманитар өлкәләрдә. Шул өлкәләр үсмиләр, мәдәният өлкәсендә үсешәләрсә күренми. Менә шул нәрсәләргә караган вакытта, билгеле, моңар конкрет анализ да кирәк. Мин күзәтүләр турында әйтәм үземнең. Караган вакытта, мин уйлыйм, бу сәясәтне үзгәртмичә булмый дип. Яңадан карарга кирәк бу сәясәтне. Әгәр дә шул сәясәт үзгәрсә, ул вакытта бәлки татар милләтенә җан өреп булыр иде. Ә булай, мин килешәм, без әкрен генә йоклап үлемгә таба барабыз.
Беркем үтермәсә дә, махсус үтермәсә, патша заманында Россиядә бит бер тиндә бирелмәгән мәгарифкә. Матбугат булмаган татар теле өчен. Телевидениесе булмаган. Мәдәниятдә, театрында хәтта байлар хисабына эшләткәннәр.
Монда табигый процесс та бар. Аны шулай ук дөрес төшенергә кирәк. Менә мәсәлән, шушы көннәрдә генә булды бит хәбәр. Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетына абитуриентлар җитмәгән, җитәрлек булмаган. Бу гомердә ишетелмәгән нәрсә, өр-яңа күренеш.
8 кеше була иде бер урында.
Ие, мин кергән вакытта 13 кеше иде. Димәк, татарның бу сферага ориентациясы юк дигән сүз шулай булып чыга.
Бәлки иҗтимагый аң, кешенең милли үзаңы, демократик үзаңы кеше татарлар аермалганда, менә ничектер татар булар үзләре таркалып, үзләренең шәриләрен бик рәхәтләнеп, теге шәһәр общагасына кергән авыл балалары бит шәриләрен югалталар, бәлки шулай үзе теләп, үзе вас кискәл. Нишләтәсең аны?
Юк, монда табигый процесслар да бар. Мәсәлән, без бит аны ачык-ачык күрәбез хәзер. Теге совет чорының соңгы 10 еллыкларында булган ассимиляция процессы, ягъни татарча укымау. Хәзер бит шуларның балалары үсеп җитте. Алар бәлки хәзер күпчелекне тәшкил итәләрдер ул кешеләр. Шуңа күрә менә аны теге без соңгы 10-15 ел эчендә эшләгән эшләр белән җиңел булмый. Ул тенденция бик тирәндә утыра һәм акрын эри. Аның ішінде гіл ішлерге керек, әмі біздің ішлеу жетерлік түгіл дәрежеде. Мені көріп тұрады бұд, қазір татар мәктәбі қатты башқа түрлі мәктәп әлі қорғанда конкурентліққа шыдай алмай. Оқыту сифатын ашарырақ қылып шыға. Шуңа көрі балалар башқа жерге баралар оқырға.
Оқытушылар бұд, татар оқытушылары бізді оқып шыққанлар, бізді ішлеп еретіран оқытушылар алар.
Демек, аларның дәрежелері шундайырақ. оқыту процесін яңаша құра алмайлар.
Міне біз сұрау келіп шыға, іш дәулетте ме, өзімізде ме?
Өзімізде де. Мәселен, біз бет көрдік, түрік татар лицейларына бет бір оныңға конкурс 50 кішіге жетті. Онда біз шолық татарлар ішілер қазір, түріктар кетіп өттенден. Әмі онда бағаларын берелер, шынық енді оқыт системасы башқаша құралған. Әм оқытушы кісілерінің башлары башқаша ішілей. Аны өзгертіп қырға бұла, әмі мұның үшін иқтибар керек, ойырым іш. Аны мен ойлым Татарстан президенті оңлады деп, шынғы ұл ұйқағына бет мәғариф сферасында өсеш программасын бұлдыруына көтеріп шықмай, ол шыны оңлап қаракат еті. Әмі нәрсе келіп шығар ансын көріп жәлі. Анда біт қосияққа барасын бік нықлап шамалара керек. Мен ешін айтам, мен алдан кесеткен едім. Бұл үшілерге менің ештім бөнші Мировой банк деген ешманда көтірге жиналар біздікілер. Мен башта оларыны кіртуге қоршы едім. Шынки ол банк артында тұрушы біздің конкуренттар бар. Олар бізді мағариф системасын өсімдірілемелер. Көбірек бізге өзімізде болған кішілеріні, яки бізге союзник болған, шын союзник болған кішілеріні кіртіре керек ондайшылар ішілегенде. Бүгін олдашылар көрінмей, шыңа көре әйтәмет, біз қатта бек тіләсек те, оңышқа ешір бізім, ек маңсы башқа мәселі.
Милетлеріні күш қолланып, яки енді хауаны басып, өтірі ұмтылышлары бек күшілі болмаса да, өлі ұмтылышлары, өлі тенденциясы күшеуінің тағы бір себебі, міне кішілер, қазіргі шартларда өзләре бит ақша, карьера турында ешрақ ойлайлар. Зіңіл жол іздеу ол табиғи хәл бит енді бір яқтан қарағанда. Әкеліп шыға халқының өзіне қарсы болған нәрсе.
Әлімзәл әфенді ол бит карьера мәселесіне қарсы келмей айтқан бірлер. Карьераны аны милли юнайшына көтеріп тақырға бола. Шынки міне бүгін бит нәрсе бізде чиновниклар нешек өсе? Чиновниклар ол әлеке комсомол работниклар, аларның балалары, танышылары, туғандары һәм башқалар. Ә бит башқа төркемнәр дә бар. Бәлки башқа төркемнәр эшләсәләр эш яхшырақ барыр иде. Ә менә аларны власка ничек кертү мәсьәләсе бар бит. Шуңа күрә менә бер яклыгына сәясәт кырган вакытта, шул исәптән идарәчеләр үз төркәсендә дә ул вакытта без тиешле нәтиҗәгә килеп ирешмәячәкбез. Бу бик әһәмиятле бер. Менә хәтта Россия дәрәсендә әйтик, Медведевлар да аңладылар. Хәзер бит анда кадрлар резерв дигән нәрсәләр килеп чыга. Аны бит бездә эшләгән вакытта безгә дә уйларга кирәк. Әйтик, кадрларны хәзерләгән вакытта гуманитар сферада булган кешеләрне күбрәк тарту анда. Бу бит дөньяда сәясәтчеләр күбесе юристлар. Ә бездә авыл хуҗалыгы белгечләре һәм шуңа ярашаган башка белгечләр утыралар. Бу бит бик зур аерма. Безгә менә шул өлкәләрдә ситуацияны үзгәртергә кирәк. Но мин хәзер инде картая барган саен төшенә башладым. Ол бәлки бу буында эшләнмәс дип, ул киләсе буыннарда бәлки эшләнер. Әгәр дә без аларны эшләй алмасак, безгә ул вакытта шуннакта тиреп юкка чыгарга гына кала.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Казан университетының татар факультетенә күпләп килмәүенең бер сәбәбен искә төшәсе килә. Бердәм дәүләт имтиханны татар теленнән булыр дип, гомен татфакка мин интернеттан да оқыдым, татфакка булдықлы, ләкин урысшаны шәп белмәгән ауыл кешеләре җыелган икән. Ә хәзер көтмәгәндә соңгы айларда гына тоттылар да, татар бүлеге керү өчен урыс теленнән, әдәбиятыннан еге булырга тиеш, БДИ булырга тиеш дигәч, таралды инде мескен татарларым, ичмасам татар телен үз телемдә генә укырым, урысчасы кадалып китеп йөрүчеләр алар килмәде.
Менә бу бит.
Димәк, алар бар. Һәм татфак бетергән бик күп кешеләрнең мин беләм район, шәһәр, хөкүмәт администрацияләрендә, милициядә, төрле махсус оешмаларда эшләп, дөбердәтеп эшләп йөриләр. Элита булып йөриләр бит татфак бетергән егетләр.
Бу бит чынлыкта нәрсә дигән сүз? Татар теле һәм татар сферасы беренче тапкыр очрады реаль конкуренция белән. Башка сфераларда реаль конкуренция бар. Һәм күренеп тора, халыкның көпчелеге башка сферага керергә тырыша. Чөнки бу менә мин әйткән сфераларда алга таба үсеш мөмкинлеге шактый чикләнгән булып чыга. Аны бит халык башта ук уйлый ала берләр. Шуңа күрә безгә әгәр дә ул сфераларны дәрәҗәсен күтәрсәк, менә аларны битергән кешеләрнең дәрәҗәле урыннарына куйсак, ул вакытта халык аңлар иде бәлки, анда кирәп тә үсеп булганлыгын. Тормыш аны күрсәтми.
Милли тел белән акча конкуренциясен әлбәттә акча җиңә, ансы көн кебек ачык. Ләкин монда һәр шәхеснең акча таба торган дәүләт дилбегәсен татарган шәхеснең туган телен, чит теленә, урыс телен камил барсында белүе, техниканы белүе керек бит әле.
Менә мин бер генә мисал китерәм. Төркиядә булган ситуацияны. Төркия бит сугыш беткәннән соң Америка ягынысына эләгеп, анда элитар төркемнәр өчен американнар 200 мәктәп төзделәр. Инглиз телендә укытырган. Бөтен төрек элитасы шуннан чыкты шул мәктәпләрдән. Әмма 60-нчы еллар башында ук Төркиядәге мусламаннар, аларның алдынгырак фикер итүче кешеләре аңладылар. Бу мәктәпләргә конкуренция төзесәң генә җиңеп була бу элитара. Һәм алар ислам рухында, әмма билим ягыннан тиге американ мәктәпләреннән калышмаган яңа мәктәпләр булдырдылар. Ул мәктәпләр үсә-үсә-үсә 80-нчы еллар башына хәзерләделәр күп санлы кадрлар һәм шуннатта Төркиядә харшулар башка китәләр. Менә бу нәрсә ясыз мәгариф сферасы, гуманитар сфера. Ул бик әһәмиятле. Әгәр дә син тиешен шәдрес кора белсәң, ул вакытта син бөтен әйберне үз кулына толасың. Әмма аны аңлап җитәргә кирәк. Менә бездә шул аңлау җитми. Мәгариф һәм гомумән шуңар кушылган башка сфераларны үстереп, үзебезнең элитаны күтәреп, халыкны шуның артыннан әйдәп бару проблемалары бар. Бегеле бу стратег фикерләүнең бер өлеше һәм әгәр дә ул фикерләү юк икән, бу сфераларны үстереп булмый.
Әлбәттә, бу эшләрдә ничектер дәүләт турында фикерлек кадрлар һәм фикерләр үзләре шәп тәкъдимләр кирәк бит. Менә гадәттә соңгы елларда нинди генә аналитик сүз чыкса да, нә хөкүмәт аппаратындагы кебек күп мәхсәбә бирәсез дигән сүз килеп чыга. Менә сез җитәкләгән комиссиядә дә, Татар конгрессыда да, шәхсән үзегез дә, менә шул акча булса, барысында эшлибез дигән аргумент яңгыр юл, ләкин мин моңа ышанмыйм. Чыгу юлларын, яңа тенденцияларны тирән итеп, аны заманында большевикларны Ленин алып кереп киткән кебек. Анда Иран инкылапчыларын алып киткән кебек кыбла, төп идея, гомумиләштерелгән ниндидер яктырткыч фикер. Менә шулар җитми һәм бу фикерләр талантлы, намуслы җаннарда, башларда бушлай туалар. Ә инде эшләтү җибәргәндә программалары, ансы инде аның акча дигәннән Яһүд конгрессының еллык бюджеты аппарат эшләренә 6-7 миллион долларларны үзләре җыйган булалар.
10 миллион доллар арткан вакытларда бар ялар, анасын беләбез. Әмма монда бит сүз безгә конкрет, менә миңа яисә башка минем коллегаларга акча китереп бирү турында бармый. Сүз бара сәясәттә шулай итеп кыру, шул исәптән икътисади сәясәтендә. Шушы сфераларга да акча керлек булсын дип. Бу дәүләт проблемасы. Моны теге кисәдән чыгарып, безнең кисәгә салу турында сүз алып бармыйм мин. Менә шул сәясәт булмау сәбәпле, әйтик, безнең Фәннәр академиясына акча әз, булган вакытта да аерым шәхесләр мәнфәгатенә китеп бара. Мәдәниятка да шулайрак бирәләр акчаларны. Монда бит акча әз булган очракта бигрәк тә, аны бик карарга кирәк башта, кайсы сфераларга күбрәк бирергә. Шул бит сфераларга акча бирү сәбәпле ул сфералар үсәләр. Бөтен дөньяда мәнфәгат шулай корылган. Ә бездә менә ул гуманитар мәдәни сфераға иң соңгы чиратта, әле аннан да аннан соң кире алу яртысын, кризис дигән булып, һәм аннан соң уйламыйча гына төрле урыннарга торату аны. Менә без күреп торабыз, бунда күпме теге зур концертларга бирәләр, 500 мең евро, 700 мең евро кереп китә анда теге масса күләм концертларга. Әбет, шундый акча әйтик, татар китабын чыгарырга куйсаң, яисә бер дәреслек хәзерләргә куйсаң, конкрет дәреслекне, бәлкәйнең файдасы күбрәк булыр иде. Бездә менә шуны үлчәүгә салып карый белү юк. Ну, бу билгеле мәдәниятнең дәрәҗәсеннән тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясының тарих институтында этнологик күзәтүләр үзәге җитәкчесе Дамир Исхаков, Татарстанның рәсми хакимияте милләт үсешенә күбрәк игътибар бирергә, галимнәргә күбрәк акча бүлеп бирергә тиеш дип саный. Бу фикер милли идея була аламы һәм стратегик кыбланы билгелиме? Хәзергә бирелә торган акчаларның күпме булуы, аларның кайда, ничек тотылуы, чыгымнарның нәтиҗәлелеге турында ишеткән, белгән, сораган кеше юк. Киләсе аналитик тапшыруларда без хөкүмәт, дәүләт шурасы, президент аппараты, финанс министрлыгы һәм башка оешмаларның вәкилләре белән менә шул турыда сөйләшербез. Әлбәттә, алар бу четерекле темага кагылырга ризалашсалар. Ә бүгенге тапшыру шуның белән тәмам, анда Дамир Исхаков белән әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.